pieaugušo ilgo darba stundu, gan arī pieaugušo prasību dēļ. Vairāk cilvēki Eiropā cieši gan no trauksmes, gan no depresijas, no izdegšanas, no citām garīgām un fiziskām problēmām. Tāpēc Eiropas parlamenta deputāti ar lielu vairākumu pieprasīja Eiropas komisijai, kas ir Eiropas Savienības valdība, ierosināt tiesību aktu, kas digitālajā vidē strādājošajiem dot tiesības atslēgties no darba ārpus darba laika, tad neatbildēt uz ēpastiem, zvaniem, izziņām, respektīvi noteikt attālinātā darba minimālās prasības. Taču, kamēr šis process notiek, dalībvalstis tiek aicinātas, piemēram, koplīgumu veidā starp darba devējiem un darba ņēmējiem jau paredzēt šādas te attālinātā darba minimālās prasības. Eiropas parlamenta uzstādījums ir tāds, ka ir jāatjauno darba ņēmēju tiesības atbilstoši jaunajai digitālajai realitātei. Tā ir tā galvenā ideja.